Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Cine îl va numi pe procurorul general?
Și o cerere de desecretizare a dosarelor ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române.
Aviația rusă încalcă frontierele Georgiei.
O colecție de discuri de gramofon din Rusia suspectată a fi aparținut lui Hitler.
Și la moartea unui mare istoric, profesorul Raul Hilberg.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a aprobat rectificarea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2007 pentru a permite majorările de pensii preconizate în acest an și anul viitor. Tăriceanu a anunțat că pensiile agricultorilor vor fi dublate cu începere de la 1 septembrie 2007 și a reafirmat că decizia de majorare a pensiilor cu 43% începând de la 1 ianuarie 2008 rămâne valabilă. Șeful guvernului a anunțat în acest context continuarea măsurilor de reducere a aparatului birocratic la nivelul administrației centrale.
Am cerut ministrului Muncii ca împreună cu Ministerul de Finanțe să prezinte săptămâna viitoare o informare cu privire la posibilitatea reducerii aparatului birocratic cu 10% din sectorul bugetar.
A spus premierul României. Colegiul Național de Studiere a Arhivelor Securității cere Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe verificarea posibililor candidați la funcția de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Solicitarea CNSAS vine după ce Forumul Civic Românesc, asociație care grupează mai multe ONG-uri, a acuzat Consiliul că ar ascunde dosarele înalților ierarhi și i-a cerut să le dea publicității înainte de alegerea noului patriarh. Biroul executiv al Consiliului Colegilor Medicilor București nu a identificat nicio eroare medicală în intervenția chirurgicală la care a fost supus Patriarhul Teoclist și va trimite dosarul Colegiului Medicilor din România, care va lua decizia finală. Medicul personal al Patriarhului, profesorul Gheorghe Udrea, urmează să dea explicații cu privire la acuzele de malpraxis împotriva medicilor care l-au operat pe Patriarh, a anunțat președintele Colegiului Medicilor din București, profesorul Sorin Oprescu. Ministrul georgian de interne, Vano Meribashvili, a anunțat că două avioane de luptă rusești au intrat în spațiul aerian al Georgiei în seara zilei de 6 august, unul dintre ele lansând o rachetă pe teritoriul acestei țări, care însă nu a explodat. Meribashvili a calificat incidentul drept un act de agresiune. Forțele aeriene rusești au respins acuzația. Agenția sud-coreană de știri Yonhap relatează că militanții talibani care i-au luat ostate și pe cei 21 de lucrători sociali sud-coreeni au propus eliberarea unora dintre ei în schimbul eliberării unor femei afgane arestate sub suspiciunea că îi ajută pe insurgenți. Talibanii au capturat 16 femei și 7 bărbați sud-coreeni la 19 iulie și au executat 2 bărbați după aceea din cauza că guvernul afgan a refuzat eliberarea unor militanți talibani în schimbul eliberării sud-coreenilor. Ministrul Mediului din Marea Britanie a confirmat un al doilea caz de febră aftoasă la o fermă din această țară și există temeri că boala se extinde. Comisia Europeană a interzis importul de carne proaspătă, animale vii și produse lactate din Anglia, Scoția și Țara Galilor. Armata daneză și-a retras batalionul care activa în Irak. Cei 450 de infanteriști danezi erau desfășurați în orașul Basra din sudul Irakului.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, analize și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Între subiectele de politică la zi, Consiliul Superior al Magistraturii ar fi de acord cu ideea ca statutul magistraților să fie schimbat astfel ca președintele să-l numească pe procurorul general la propunerea CSM și nu a ministrului Justiției ca la ora actuală. Cu detalii și motivări, Sabina Fati.
Consiliul Superior al Magistraturii CSM se dovedește încă o dată o instituție la îndemâna puterii. Singura dată în care CSM a avut curajul să se opună și a făcut-o cu o forță neașteptată a fost în perioada ministeriatului Monicăi Macovei, când a devenit o piedică evidentă în calea reformelor juridice promovate de aceasta. Acum CSM se raliază dorințelor exprimate mai ales de PNL și PSD și discută modificarea legii statutului magistraților, astfel încât președintele să numească procurorul general la propunerea CSM, nu a ministrului justiției, așa cum se întâmplă în prezent. Șeful parchetului ar trebui să propună la rândul său șef pentru DNA, Direcția Națională Anticorupție, și pentru cea de combatere a crimei organizate și a terorismului, în locul ministrului justiției. Propunerile Consiliului Superior al Magistraturii sunt în dezbatere până la 20 septembrie, iar miza schimbărilor este Daniel Morar, procurorul șef al DNA, în subordina căruia se cercetează dosare importante ale politicienilor din toate partidele politice. Dezbaterea de acum este o continuare a celor începute acum 2 luni și jumătate, când ministrul justiției, Tudor Chiuariu, a cerut intempestiv revocarea procurorului adjunct anticorupție, Doru Țuluș. Acesta administrează cele mai importante dosare de înaltă corupție în care apar foști și actuali lideri de putere. Dan Voiculescu, șeful conservatorilor, Marco Bello, președintele UDMR, fostul premier Adrian Năstase, fostul vicepremier George Copos, precum și alte personaje provenite din întreg spectrul politic. Întrucât tânărul ministru al justiției nu a adus niciun fel de justificări pentru revocarea unuia dintre procurorii cheie din Departamentul Național Anticorupție, Uniunea Europeană a transmis semnale alarmante. Vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a spus atunci că ar fi extrem de îngrijorat de întreruperea investigațiilor începute în România și care până acum au avut efecte pozitive. Pentru moment, lucrurile s-au liniștit, dar adjunctul DNA este cercetat de inspectorii CSM. Pe de altă parte, schimbarea procurorului general ar putea avea consecințe la fel de neplăcute, fiindcă la parchetul general sunt în lucru dosare cu mare importanță politică și economică, precum FNI, Rompetrol, cocaina, dar mai nou și cele privind Revoluția și Mineriadele. An de-a rândul, sarcina numirii procurorului general și a primului eșalon i-a revenit ministrului justiției. Acesta a fost numit, în același timp, de un guvern politic. Iar reprezentanții CSM susțin că prin modificarea legii statutului magistraților, riscul imixtiunilor politice va fi redus. Până acum s-a dovedit însă că magistrații care ar fi trebuit să vegheze la independența justiției au avut complicități politice și probleme personale care au fost mereu surse de șantaj. La propunerea ministrului liberal al justiției de revocarea adjunctului DNA, Consiliul Superior al Magistraturii, în loc să aibă o poziție reținută, s-a raliat numai decât dorințelor politicului, demonstrând pe de o parte că nu și-a dobândit imparțialitatea necesară și pe de altă parte că păstrează tradiționala obediență față de executiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Analistul münchenez Șerban Orescu se oprește astăzi asupra declarațiilor făcute de Sebastian Vlădescu și informațiilor potrivit cărora ar intenționa să demisioneze din postul de secretar de stat la Ministerul de Finanțe.
Vorba multă, sărăcia omului. Deși sterile, discuțiile privind evaluările pe care se bazează majorarea pensiilor continuă. Ele furnizează combustibil politicianismului binecunoscut. Ultimul protagonist este secretarul de stat liberal de la finanțe, domnul Sebastian Vlădescu. Pe de-o parte, domnia sa afirmă că va demisiona, fiindcă nu există bani pentru această majorare. Pe de altă parte, își dezminte însă demisia, spunând că nu înțelege de unde a apărut acest zvon. Ofensiva domnului Vlădescu pare să fie dirijată mai ales împotriva titularului de la Economia Națională, domnul Varjan Vostanian, dar în subsidiar și contra primului ministru Tăriceanu. Premierul este însă oarecum familiarizat cu actele de indisciplină. A înghițit în set și de data asta. Este mult mai important, a declarat dânsul, decât să facem o răfuială neesențială, să cerem miniștrilor contrahenți să-și ducă mandatul la bun sfârșit. Opinia publică, urmând să judece, precizăm noi cine a avut dreptate peste aproximativ un an și în funcție de rezultate. Numai puțin, aceste noi atacuri la Tăriceanu au determinat doi fruntași liberali, Ludovic Orban și Eugen Nicolaescu, să ceară demiterea domnului Vlădescu pe motiv că de un an de zile acesta face opoziție premierului. Trebuie spus că în Occident atar comportamente sunt rarisime. Miniștrii de profil și secretarii de stat își văd de treabă. Opoziția a prins, desigur, mingea din zbor. Domnul Teodor Stolojan, președintele Partidului Liber Democrat, amenință cu o moțiune de cenzură, care de altfel nu prea are șanse. mai optimist în ce privește evoluția finanțelor publice este însă guvernatorul Băncii Naționale, domnul Udu Risărescu, cunoscut prin obiectivitatea sa. Domnia sa a arătat de pildă că salariile au crescut cu 20% în primele 6 luni ale anului, față de o majorare de 10% estimată de Comisia Națională de Prognoză pentru întregul an 2007. Economia progresează, deci. Riscul rămâne următorul. Creșterea salariilor ar putea totuși eroda sporul de productivitate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Forumul Civic Românesc a solicitat desecretizarea dosarelor ierarhilor Bisericii Române care au colaborat cu securitatea. Cererea este în relație cu alegerile pentru nou patriarh al României la 40 de zile de la moartea patriarhului Teoctist. Cu detalii, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Președintele Forumului Civic Românesc, Adrian Iurașcu, le-a cerut astăzi ierarhilor care au colaborat cu securitatea să nu candideze pentru scaunul patriarhal. Cei care au făcut pactul cu diavolul trebuie să facă pasul înapoi, a spus Iurașcu. Pe de altă parte, președintele Forumului Civic a criticat CNSAS că într-un an n-a reușit să verifice decât un singur ierarh. Iurașcu a solicitat CNSAS ca până la alegerea noului patriarh să-i verifice pe cei 26 de înalți ierarhi pentru a nu exista nicio suspiciune că au făcut poliție politică. Pe lista sa se regăsesc între alții mitropolitul Moldovei Daniel, al Olteniei Teofan, al Clujului Bartolomeu și arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Pe de altă parte, colegiul CNSAS a decis în ședința de astăzi să se adreseze din nou SRI și SIE pentru a verifica posibilii candidați pentru scaunul patriarhal. Verificarea vizează aproximativ 12 persoane, mitropoliți și arhiepiscopi. Potrivit unor surse, s-a cerut în mod special verificarea celor despre care SRI și SIE spuneau până acum că nu figurează în arhive, dar asupra cărora există suspiciuni. Este și cazul mitropolitului Moldovei Daniel, care a stat înainte de 89 vreme de 6 ani în Elveția. Pe de altă parte, Biserica Ortodoxă anunță astăzi prin purtătorul ei de cuvânt că își menține poziția exprimată deja. Or, Biserica Ortodoxă s-a opus constant de conspirării preoților colaboratori, chiar dacă oficial se declară de acord cu desecretizarea dosarelor. Semnificativ în acest sens este poziția adoptată de Biserica Ortodoxă exact în urmă cu un an, în august 2006, după ce președintele Traian Băsescu propusese ca dosarele înalților ierarhi care țineau de așa-numita siguranță națională, să fie și ele desecretizate. Propunerea sa a fost adoptată atunci de CSAT, însă membrii sinodului au decis să propună CNSAS o comisie paralelă formată din istorici. Practic, dosarele preoților urmau să fie mutate de la CNSAS în ograda acestei comisii speciale. Comisia ar avea ca sarcină să prezinte un raport Sfântului Sinod, care la rândul său ar urma să decidă în cele din urmă ce face cu preoții colaboratori. Imediat după decizia CSAT de anul trecut, trei înalți ierarhi și-au recunoscut sub presiunea opiniei publice că au semnat un angajament de colaborare cu securitatea sau că au scris note informative. Este vorba de arhiepiscopul Tomisului Teodosie, de arhiepiscopul de Alba Iulia Andrei Andreicuț și de părintele Justin Marchiș de la Biserica Stavropoleos din Capitală. Singurul înalt ierarh care și-a recunoscut încă din 1990 colaborarea cu fosta poliție politică a fost mitropolitul Banatului Nicolae Cornean. Potrivit istoricilor, nivelul de colaborare al preoților cu fosta securitate a fost foarte mare, iar unii analiști sunt sceptici în privința șanselor unei lustrații în sânul Bisericii Ortodoxe, lipsită de un grup reformist care să susțină deconspirarea clerului. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Pe plan economic, se așteaptă ca România să trimită o solicitare Comisiei Europene de amânare a alinierii prețurilor gazelor din producția internă cu cele din import. Radu Stănescu cu mai multe informații.
Ministerul Economiei și Finanțelor și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, au anunțat astăzi că vor trimite o solicitare în octombrie Comisiei Europene, prin care vor cere o amânare privind alinierea prețurilor la gazele din producția internă cu cele din import. România s-a angajat anterior în fața Comisiei Europene că își va alinia la sfârșitul lui 2008, începutul lui 2009, prețurile gazelor din producția internă la cele de import. Între argumentele oficialităților române pentru această amânare se numără faptul că din momentul negocierii acestei aliniere a prețurilor, prețul gazelor din piețele externe a crescut mai mult decât se prevăzuse. La mijlocul lunii iunie, ministrul Economiei și Finanțelor Varojan Vozganian declara că România va încerca să convingă Comisia Europeană să accepte amânarea până în 2010 a alinierii prețurilor interne ale gazelor naturale la cele din import. Și tot din domeniul energetic s-a anunțat astăzi că complexurile energetice Turceni, Rovinar și Craiova vor trece în proprietate privată până la sfârșitul mandatului actualului guvern, respectiv până la sfârșitul anului 2008, după cum a anunțat vicepreședintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului Avas, Constantin Botez. Avas va iniția privatizarea acestor complexuri energetice după ce guvernul va aproba strategia energetică, pentru că firmele au nevoie de sume foarte mari pentru investițiile de mediu pe care Avasul nu și le poate asuma, a explicat Botez. Investițiile de mediu trebuie realizate până la sfârșitul lui 2012, astfel că suntem nevoiți să privatizăm de urgență aceste companii, a mai explicat Botez graba privatizării complexurilor energetice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Autoritățile georgiene susțin că două avioane rusești au intrat în spațiul aerian georgian luni seară și au lansat o rachetă țintând teritoriul georgian la o distanță de 65 de kilometri de capitala Tbilisi. Racheta nu a explodat însă, dar această evoluție va înrăutăți încă și mai mult relațiile și așa reci între Moscova și Tbilisi, cu atât mai mult cu cât racheta a căzut în apropierea Osetiei de Sud, o regiune separatistă a Georgiei. Un martor ocular a declarat serviciului georgian al postului nostru de radio. Un avion a zburat deasupra și a lansat o rachetă. Asta este ceea ce am văzut și am auzit. A fost un zgomot mare și apoi avionul s-a întors. Venea dinspre nord și s-a dus tot către nord. Eu am făcut armata la aviație și pot să vă spun că era un avion de război, dar nu pot să vă spun dacă era un MiG sau un Su. Racheta a căzut între satele georgiene și cele osetine. Autoritățile de la Tbilisi au spus că este vorba de un act de agresiune, iar ministrul adjunct al apărării, Batu Kutelia, a precizat Europei Libere. Radarele confirmă faptul că avioanele au intrat în spațiul nostru aerian și racheta care nu a explodat ne dă posibilitatea să identificăm cu precizie ce fel de rachetă este și astfel putem spune că ea a fost lansată de pe avioanele care au violat spațiul aerian al Georgiei. Ministrul adjunct al apărării de la Tbilisi spune și că există doar 3 tipuri de avioane care pot lansa astfel de rachete, MiG-29, Su-30M sau Su-24M, și aviația georgiană militară nu are astfel de avioane. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Georgian de Interne a precizat la rândul său:
"We had two Russian fighter jets.
Au fost două avioane de război rusești care au intrat în spațiul aerian georgian în jur de ora 7:30 seara, ora locală, pe data de 6 august. Ele au trecut granița pe lângă Kazbegi și pe radarele noastre este înregistrat că ele au venit dinspre Kazbegi și apoi au plecat înapoi în aceeași direcție." Rusia neagă însă aceste afirmații. Comandantul adjunct al forțelor aeriene ale Federației Ruse, Anatolii Nagovițin: "Dacă vreo parte face astfel de acuzații, ele trebuie dovedite. Nu ni s-au adus până acum astfel de dovezi. Partea rusă susține că noi nu am organizat sau plănuit astfel de acțiuni sau zboruri." Incidentul va contribui la răcirea în continuare a relațiilor dintre Georgia și Federația Rusă, mai cu seamă că autoritățile georgiene susțin că Rusia sprijină autoritățile separatiste din Osetia de Sud și Abhazia, ceea ce Moscova neagă. Violări ale spațiului aerian georgian de către avioane rusești au mai avut loc și în 2002, când Georgia a acuzat Rusia că a bombardat o regiune din nord-estul țării. Anul acesta, Tbilisi a spus că elicoptere rusești au lansat focuri asupra strâmtării Kodori, aflată în Abhazia, dar un raport al Națiunilor Unite, dat publicității recent, arată că nu este limpede cine anume a lansat atacul din elicoptere din strâmtoarea Kodori.
În Rusia continuă ceremoniile legate de împlinirea 70 de ani de la începutul epurărilor staliniste. La începutul lui august 1937, Nicolae Iejov, șeful NKVD-ului, a emis notoriul Ordin 00447, care a declanșat execuțiile în masă ale așa numitelor elemente antisovietice și primejdioase social. În ce context istoric s-au petrecut epurările staliniste? A fost întrebarea pe care Europa Liberă i-a pus-o profesorului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland.
Anul 1937 a reprezentat un punct culminant, un moment într-adevăr paroxistic a ceea ce s-a numit Marea Teroare Stalinistă. Ce se petrecea de fapt în 1937 în URSS? Sistemul terorist polițienesc ajunsese într-adevăr la paroxism, într-un punct de maximă criză, ceea ce a produs din partea elitei staliniste un atac frontal împotriva birocrației de partid, a intelectualității și de fapt împotriva întregii societăți sovietice. În 1937 are loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Bolșevic, cu care ocazie Stalin ține un discurs în care justifică, din punct de vedere teoretic, Marea Teroare. El formulează cu acel prilej o teză care avea să facă o tristă carieră în Mișcarea Comunistă Internațională și să justifice terorismul de stat și în statele Europei de răsăriți centrale după sovietizarea lor în perioada 46-48, respectiv teza absurdă privind, citez, ascuțirea luptei de clasă pe măsura înaintării spre socialism. Se lansează cu acel prilej și conceptul de dușman al poporului, care la rândul său justifică toate acțiunile de asasinat în masă. În 1937 se poate vorbi de peste 1 milion de arestați și deportați. Sute de mii de persoane sunt executate, de obicei pe cale sumară, prin folosirea așa numitelor tribunale de 3 persoane, troicile, cum li se spunea în epoca respectivă. În perioada respectivă au loc și ceea ce s-a numit procesele spectacol. Se petrece ceea ce aș numi demonologia stalinistă, ori ceea ce o mare istorică franceză, Annie Criegel, numea odinioară pedagogia infernală. Au loc 3 mari procese în banca acuzaților, se află la aceste 3 mari procese în 36, 37 și 38. Membrii biroului politic al lui Lenin, Zinoviev, care a fost mâna dreaptă a lui Lenin, executat în 1936, Kamenev, de asemenea, unul dintre cei mai importanti bolșevici, executat alături de Zinoviev în 36. La mijlocul lui 37 are loc procesul al doilea de la Moscova și în sfârșit, în martie 1938, are loc al 3-lea proces de la Moscova, cu care prilej este executat Nicolae Buharin. Se obțin confesiuni, mărturisiri, spovedanii din partea acestor acuzați. Știm astăzi, pe baza informațiilor care le-am obținut și continuă să fie obținute din arhivele Partidului Comunist și ale NKVD-ului, că aceste mărturisiri erau obținute pe de o parte pe cale de teroare psihologică, pe cale de intimidare psihologică, pe cale de șantaj și prin utilizarea celei mai abjecte și sălbatice terori. Bătaie, 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 spunea Stalin într-un ordin pe care îl dădea la vremea respectivă teroriștilor în slujba sa. Se afirmă cu acel prilej și rolul procurorului general al Uniunii Sovietice, sinistrul Andrei Vyshinsky. El formulează la rândul său o teorie juridică pe baza căreia mărturisirea, confesiunea acuzaților poate să aibă probă legală. Procesele de la Moscova, procesul din 1937, la care mă refer în mod specific, nu sunt bazate pe probe documentare juridice, ci sunt bazate înainte de toate pe mărturisire. Acuzaților. Este un principiu medieval pe care l-a folosit la un moment dat și Inchiziția, pe care, de fapt, Inchiziția Roșie, Inchiziția Stalinistă avea să-l pună din nou în circulație. Al treilea punct pe care aș vrea să-l ating în acest comentariu este legat de finalitățile sau scopurile acestor procese, scopurile marii terori. În primul rând era vorba de un scop de mobilizare socială. Pe măsură ce acești oameni erau acuzați de a fi fost sabotori, criminali, oameni care turnau o travă în mâncarea muncitorilor și așa mai departe, se producea un fenomen de mobilizare împotriva dușmanilor poporului. Apoi era vorba de o intimidare a oricărei forme de opoziție și de o distrugere a ceea ce mai rămăsese din societatea civilă în Uniunea Sovietică. În sfârșit, era vorba de construcția de țapi spășitori ca mecanism de, în ghilimele, purificare și, fără ghilimele, exorcizare. Deci exorcizarea acestor demoni trădători era mijlocul prin care partidul obținea omogenizarea socială. Ce fel de societate se năștea pe această bază? Era una întemeiată pe violență, pe suspiciune, pe minciună și pe teamă. N-aș putea încheia aceste notații fără să menționez rolul situației internaționale în 1937. Este anul în care cunoscutul prozator german aflat în exil în momentul respectiv, Leon Feuchtwanger, autorul unor romane faimoase, Vulpile în vie sau Arme pentru America, Înțelepciunea nebunului, publicate ceva mai târziu, dar în orice caz o personalitate celebră în momentul respectiv, vizitează Uniunea Sovietică, se întâlnește cu Stalin și dă acestuia un cec înalt, practic, pentru ceea ce se petrecea la Moscova. Stânga internațională era în momentul acela, așa cum a demonstrat-o François Furet în cartea sa Trecutul unei iluzii, era blocată, era orbită de antifascism. Ascensiunea lui Hitler la putere, războiul civil din Spania, în genere avansul forțelor de extremă dreaptă, făcea din mitul Uniunii Sovietice o iluzie, o legendă extrem de importantă pentru stânga internațională, înainte de toate pentru stânga comunistă. Au existat foarte puține voci lucide, mai ales după 1937-38, și merită amintiți aici oameni ca Arthur Koestler sau George Orwell. În genere însă stânga, până la 1941, când începe războiul împotriva Uniunii Sovietice, declanșat de Germania hitleristă, se abține de la criticarea URSS. URSS apărea pentru stânga internațională drept bastionul antifascism. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tispăneanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Dacia de lângă Moscova, unui ofițer din serviciile de securitate sovietice au fost descoperite circa 1000 de discuri de gramofon. Se știa că Lev Bezimensky ar fi avut ordinul să inspecteze cancelaria Reichului la scurtă vreme după ocuparea clădirilor de către sovietici în mai 1945 și de aici supoziția că discurile ar fi aparținut lui Hitler. Bezimensky le-a luat cu el la Moscova, dar până la recenta sa moarte, nimeni din familie nu a dezvăluit existența lor, de teamă ca ofițerul să nu fie acuzat de jaf. Fata lui a fost cea care a arătat colecția revistei Der Spiegel, informația figurând astăzi în toate marile cotidiane internaționale.
Surpriza descoperirii o constituie faptul că alături de discurile așteptate cu opere de Wagner, Beethoven, Bruckner, se află și înregistrări ale unor compozitori ruși, Tchaikovsky, Borodin și Rachmaninov, iar ceea ce pune sub semnul întrebării adevăratul proprietar al discurilor este descoperirea unui disc Mozart cântat de Arthur Schnabel și a concertului de vioară de Tchaikovsky cântat de un alt mare interpret evreu, Bronislav Huberman.
Huberman, pe care l-a auzit cântând Tchaikovsky, originar din Polonia, a fost printre cei care au luat public poziție împotriva persecuțiilor naziste. După refugierea sa la Viena în 1937 și după ce a înființat Orchestra Palestinei, viitoarea filarmonică israeliană, a fost declarat public inamic al celui de-al treilea Reich.
Pură întâmplare, în timp ce ziarele engleze vorbesc despre colecția de discuri bănuită a fi a Führerului, presa americană scrie despre moartea lui Raoul Hilberg, un mare savant, timp de mulți ani profesor la Universitatea Vermont. Indiscutabil, Hilberg va rămâne în istorie ca autor al marelui opus Distrugerea evreilor europeni. Cele trei masive volume au fost traduse și în românește, dând posibilitatea înțelegerii întregului mecanism de perpetuare a crimelor naziste. Cum era de așteptat, dispariția profesorului Raoul Hilberg a născut numeroase ecouri, unele din cele mai importante în Germania, de unde relatează William Totok.
Politologul și istoricul Raoul Hilberg nu mai trăiește. Autorul lucrării de referință Distrugerea evreilor europeni, apărută în 1961, a murit sâmbătă în vârstă de 81 de ani în Statele Unite. Născut în 1926 la Viena, Hilberg s-a refugiat împreună cu părinții săi în anul 1939 în America. Ceilalți membri ai familiei au pierit în lagările de concentrare ale naziștilor. În timpul războiului s-a înrolat în armata americană, cu care s-a întors în Germania. În sediul centralei Partidului Nazist din München a descoperit o parte a bibliotecii particulare a lui Hitler. Descoperirea aceasta constituie începutul preocupărilor sale legate de cercetarea științifică a dictaturii naziste. După ce procesele de la Nürnberg au luat sfârșit, a declarat Hilberg într-un interviu, mulți nu mai voiau să vorbească despre trecut. Eu aveam totuși dorința să aflu ce s-a întâmplat. Pe lângă monografia mereu actualizată, deja amintită, în care Hilberg descrie și atrocitățile din lagărele morții din Transnistria, înființate de regimul lui Ion Antonescu, regretatul cercetător a mai publicat o serie de lucrări care tematizează Holocaustul. Hilberg s-a bazat în primul rând pe documente, păstrând o distanță științifică necesară față de mărturiile victimelor. Astfel se explică și stilul neutru al lui Hilberg, lipsit de adjective incriminatorii. În 1992 i-a apărut cartea Făptaș, victime și spectator, iar în 1994 și-a publicat autobiografia intitulată Amintiri nedorite. O altă lucrare de referință a istoricului a fost studiul Sursele Holocaustului din anul 2002. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, directorul Centrului pentru Studiul Antisemitismului din Berlin, Wolfgang Benz, l-a calificat pe Hilberg de, citez, pionierul absolut în domeniul cercetării Holocaustului.
Er ist der absolute Pionier der Holocaust-Forschung.
Regretăm dispariția autorului nostru, a declarat un purtător de cuvânt al editurii Germani Fischer din Frankfurt pe Main, unde au fost publicate cele mai importante scrieri ale istoricului. Într-o primă reacție dată publicității de televiziunea vieneză, carcerarul austriac Alfred Gusenbauer l-a calificat pe Raoul Hilberg drept unul dintre primii istorici care au reușit să spargă tăcerea în jurul Holocaustului. Hilberg a fost un istoric incoruptibil și independent, a declarat cercetătorul german Eberhard Jeckel. Hilberg a fost distins cu numeroase premii, între care amintim doar premiul frații Scholl, pe care l-a primit în urmă cu 5 ani la München. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.